Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, ОБОДО Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 21 январ, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Сот Матраимовтордун Азаттык радиосунун Клок KG жана 24 KG сайттарынын үстүнөн жазган доосунун мазмунун карап баштады.
Доогердин өкүлдөрү жарашканга мүмкүнчүлүк бар. Биз тараптан баягы төгүндө берсек ушул маалыматка биз андай бара албайбыз.
Орусиянын президенти Владимир Путин башкы прокурорду кызматтан алып, ордуна башка талапкер сунуштады.
Это бандитизм.
Бул Орусиянын башкы прокурору Чайканын калкалоосу менен ишке ашкан бандитизм.
Ыс көлдө барымтага алынып чыккан егер Марат Шаршиев окуянын чоо жайын Азаттыктын кабарчысына айтып берди. Алдыдагы жарым саатта ушул темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, адегенде кесиптешим Замира Кожобаева кыска кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештин профилдүү комитети Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча өкмөттүн маалыматын угат. Парламенттин эл аралык иштер, коопсуздук жана коргоонуу комитети 21 январда Кыргызстан менен Өзбекстандын, Кыргызстан менен Тажикстандын чек араларын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун маалыматын угат. Бул тууралуу аталган комитеттин мүчөсү депутат Абдыбахап Нурбаев Азаттыкка билдирди.
Биринчи жетекчилер келет, өткөндө замдар келип, жөнле маалымат тукканбыз да. Негизги маселе Тажикстандын ортосунда кечээки акыбал, кечээки сүйлөшүүлөр жөнүндө маалымат алабыз да, буюрса.
Эл аралык иштер, коопсуздук жана коргоонуу комитети Кыргыз-Тажик чек арасына байланыштуу маселени өткөн жумада тиешелүү жетекчилер Тажикстан менен сүйлөшүүгө кеткени үчүн карабай калган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 971 чакырымды түзөт, анын 450 чакырымдан ашыгы тактала элек. 10-11 январдагы Баткен районунун Көкташ айылындагы акыркы чек ара чырынан соң эки тарап Кыргызстандын Баткен району менен Тажикстандын Исфара шаарынын ортосундагы биринчи жерден окшош жана аянты бирдей тилкелерди өз ара алмашуу боюнча макулдашылган варианттарды иштеп чыгууну караштырууда. Крим Түбөл Азиз Батукаевдин бошотулуусуна байланыштуу сот иши уланат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында өтүп жаткан сот отуруму бүгүн уланат. Сот негизги айыпталуучу Алмазбек Атамбаев жок өтөт. Мурдагы президенттин адвокаты Замир Жошевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, буга прокурордун өтүнүчү себеп болгон. Айыптоочулар Алмазбек Атамбаев сотко келбей жатканын айтып, жараянды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте өткөрүү тууралуу сунуш киргизишкен.
Былтыр октябрь айында иш сотко берилген, бирок ушул убакытка чейин бир дагы сот отурум ар кандай себептер менен болгон жок. Ошондой эле айыптоо угузулбай элек. Биздин азыр башкы талабыбыз соттук отурумдарды 1-май райондук сотунун имаратында өткөрүүнү талап кылып жатабыз.
Крим Төөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу соттук иш былтыр 15 октябрда башталган. Алмазбек Атамбаев Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу жана бир катар беренелер менен айыпталууда. Сөз болуп жаткан иш боюнча мурдагы башкы прокурор Аида Салянова, Индира Жолдубаевага жана ондон ашуун мурдагы жетекчилерге, дарыгерлерге айып коюлган. Тажикстанда тыюу салынган мусулман агайындар уюмунун мүчөсү деген шек менен кармалгандардын саны кеминде 70 кишиге жетти. Азырынча өлкө бийлиги бул маалымат боюнча комментарий бере элек. Эки жума мурда Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматынын тартип коргоо органдарындагы булактары 27 киши кармалганын, шектүүлөрдүн саны өсүшү ыктымалдыгын маалымдашкан. Кармоолор тууралуу жыл башында белгилүү болгон. Ички иштер органдарындагы булактардын бири азыр кеминде 70 кишиге кылмыш иши козголгонун маалымдады. Тыюу салынган уюмга мүчөлүк үчүн Тажикстанда 5-10 жылга эркинен ажыратуу каралган. Кармалгандардын арасында жогорку окуу жайлардын мугалимдери, бизнесмендер, белгилүү диний аятчылар бар. Украина Европа коопсуздук кызматташтык уюмунан өлкөдөгү миссиясын кеңейтүүнү өтүндү. Тышкы иштер министри Вадим Пристайко анын өлкөсү ЭККУ мониторинг миссиясын кеңейтүүнү өтүнгөнүн билдирди. 20 январда министр Киевде уюмдун учурдагы төрагасы Эди Рама менен жолугушкан. ЭККУнун миссиясы Украинада 2014 жылдан бери иштеп келатат. Ал жылы Москва Крымды аннексиялап алган соң өлкө чыгышында орусиячыл жикчилдер баш көтөрүшкөн. Ошондон бери Донбасстагы урушта 14 миңден ашуун киши өлдү. Миссиянын жарандык мониторинг тобунун мүчөлөрү согуш жүрүп жаткан жерлердеги абалга байкоо салышат. Миссиянын мандаты 31 мартта соңуна чыгууда. Пристайканын айтымында Киев уюмдан мандатын узартуудан тышкары мүмкүнчүлүктөрүн жана санын кеңейтүүнү дагы өтүнгөн. Ал эми Рама Украинанын чыгышындагы жаңжалды бүгүнкү күндө Европанын коопсуздугу жана стабилдүүлүгү үчүн чечүүнү талап кылган биринчи маселе деп
баалады.
Украинанын чыгышындагы жаңжал адам өмүрлөрүн алып кетип жатат. Бул кабыл алыңыз көрүнүштү токтотуу керек. Ошон үчүн биздин негизги максатыбыз туруктуу жана толук жарашууну камсыздоо, деди Рама. Бүгүн АКШ Сенаты президент Рональд Трамптын импичменттен карай баштайт. Импичментке байланыштуу соттук териштирүү 21 январда башталып 6 күнгө созулары күтүлүүдө. Дүйшөмбүдө президенттин адвокаттары Сенатка өкүлдөр палатасынын айыптоосуна расмий жооп жазылган кат тапшырышкан. Өкүлдөр палатасынын 110 барактан турган документиндеги айыптоолор үстүрт жана кооптуу деп айтылат катта. Трамптын адвокаттары бул айыптоолордо президент тарабынан мыйзам бузулганы көрсөтүлбөгөнүн белгилеп, Трамптын Украинага карата аракети АКШнын кызыкчылыгы үчүн жасалган деп бекем дешүүдө. Өкүлдөр палатасындагы демократтар 18 январда Трампты АКШдагы шайлоого киргизүү үчүн расмий кысым көрсөтүүгө пайдаланды деп айыпташкан. 21 январда сенаторлор сот жараянын жүргүзүү эрежелерин макулдашат. Тараптар өз жүйөлөрүнүн тааныштыруусуна 2 күндөн 4 күн кетет деп айтылууда. Ошто Кыргыз-Кытай чек ара кызматкерлери жолугушту. Мамлекеттик чек ара кызматынын Ош облусу боюнча өкүлчүлүгү Кытай улуттук боштондук армиясынын Шинжаң Уйгур автономиялык району боюнча чек ара өкүлчүлүк аппараты менен жолугушту. Бул тууралуу Азаттыкка чек ара кызматынын маалымат кызматы билдирди. Анда 2019 жылда Кыргыз-Кытай чек арасын чогуу кайтаруунун жыйынтыгы чыгарып, 2020 жылга карата чек ара кайтаруунун планы бекитилди. Жолугушуу Эркеш Там өткөрмө бекетинин Кытай тарабындагы Симкана деп аталган жерде өткөн. Эрнис.
Рахмат, Замира Кожобаева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит.org сайтынан окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. Синоптиктердин маалымдашынча 21 январда тоолуу райондордо кар жаайт, дыйканчылык аймактарда жаан чачын жаабайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт. Абанын температурасы Чүйдө -2, +3, Таласта -3, +2. Баткен, Ош жана Жалал Абадта 0-5. Ыс Көлдө -1, +4. Нарын облусунда -10, -15 градус. Бийик тоолуу райондордо -9, -14 градус төмөн болот. 21 январда Бишкек шаарында кар жаабайт. Абанын температурасы борбордо 1-3 градусту түзөт. Баяндарды сунуштайбыз. Матраимовтор Азаттык радиосу, кабарчы Али Токтокунов, Клоп Кежи жана 24 Кежи сайттары иликтөөдөгү маалыматтарды төгүндөсө материалдык тоодон баш тартууга даяр экенин билдирди. Азаттык жана Клоп Кежинин жактоочулары иликтөөдөгү фактыларды жокко чыгарбай турганын айтса, 24 Кежи агенттигинин өкүлү Матраимовтор тууралуу иликтөөгө катышпаганын, болгону сайтына жайгаштырганын жөө келтирди. Догер тарап соттук ишти тынчтык жолу менен чечүүгө кеңешүү үчүн убакыт сурады. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Бишкектин Свердлов райондук соту Матраимовтордун үй бүлөсүнүн Азаттык радиосуна кабарчы Али Токтокуновго Клоп Кежи жана 24 Кежи сайттарына каршы жазган доо арызы боюнча иштин мазмунун карауга киришти. 20 январдагы соттук отурумда жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов менен анын аялы Минавар Жумаеванын Исмаил Матраимов атындагы фонд кайрымдуулук фондунун жактоочусу Лейла Байдаева жоопкер тарап Матраимовтор тууралуу маалыматтарды төгүндөсө, Матраимовтор материалдык доодон баш тартууга макул экенин айтты. Бул сунушка Искендер Матраимовдун жаңы адвокаты жогорку аттестациялык комиссиянын төрагасынын орун басарлыгынан 16 январда гана кызматтан кеткен Канатбек Азиз мындай кошумча киргизди.
Биз сөз болуп жаткан редакциялар менен сүйлөшүп, ишти тынчтык жол менен бүтүрүүгө жана бул ишке чекит коюуга даярбыз. Жалпыга маалымдоо каражаттары менен соттошуу эки тарапка тең пайда алып келбейт. Мен бул иште жактоочу болуп жатышым да ошол чындыкка жетүү.
Адвокат Эмил Жандаев 24 Кежи сайты Азаттык жана Клоп Кежи иликтеп жарыялаган материалды гана сайтына чыгарганын, соттук ишти тынчтык жол менен бүтүрүүгө макул экенин, бирок анын шарттарын такташ керек болорун айтты. Ушундан улам Матраимовдордун адвокаттары мунасага келүүнүн жолдорун сүйлөш үчүн сотту жылдырууну өтүнүп, судья кийинки отурумду 29 январга белгиледи. Эмил Жандаев 24 Кежи сайтынын позициясы тууралуу буларга токтолду.
Эгерде доогерлер ошону түшүнүп,
Анан действительно 24 кейжи жөнүндө материалды жөнөтүп, башка информация агентствалар чыгарган расследованиясын жөнүндө перепечатка кылып койсо, эгерде аларда бизге доо болбосо, биз анда аны вне судебном порядке, муну тиги, как сказать, закончить миром дегенде ошого биз макулбуз.
Ал эми Азаттык радиосу менен Клуб КЖ сайтынын жактоочулары аталган жалпыга маалымдоо каражаттары журналисти иликтөөдөгү маалыматтарды түгүндөй турганын, ошол эле кезде Мунасага келүүнүн башка жолдоруна ачык экенин билдирди. Сотто азаттыктын кызыкчылыгын коргоп жаткан Медиа Полиси институтунун юристи Ахмат Алагушев, доогер тарап өз жүйөлөрүн келтириш үчүн эфир устараса, азаттык микрофон берүүгө даяр экенин айтты.
Доогердин өкүлдөрү азыр да тактап айтып кетишти. Жарашканга мүмкүнчүлүк бар. Ушул биз тараптан баягы төгүндө берсек, ушул маалымат төгүндө деген бул түшүнүп атасыз да, бул баягы чындыкка дал келбеген, түздөн түз шек келтирген маалымат. Ошондуктан биздин баягы ушул позициябыз жок. Биз андайга бара албайбыз.
Белгилеп кетчү жагдай, бажыдагы коррупциялык иштер тууралуу иликтөөдө Матраймовторго да сөз берилген. Эгерде алардын айтчу сөзү болсо, азаттык микрофон сунууга дагы да даяр. Искендер Матраймовтун адвокаты Канатбек Азиз Матраймовтор 3 медиадан акча өндүрүп алуу же аларга басым кылуу үчүн сотко бербегенин билдирди. Бирок 60 миллион сомдук доо эмненин негизинде коюлганын чечмелеп берген жок. Бул боюнча доогерлер менен сүйлөшүп туруп түшүндүрмө берүүнү убада кылды. Деген менен Клуб КЖ сайтынын жактоочусу Фатима Якупбекова Матраймовтордун доосун сөз эркиндигине басым катары баалады.
Да, я считаю, что
коюлуп жаткан материалдык доо алар арызда көрсөткөн моралдык зыянга такыр шайкеш келбейт. Ошондуктан муну сөз эркиндигине кысым деп эсептесек болот. Анын үстүнө доогерлер кимдер экенин да эске алышыбыз керек. Жана доо коюлуп жаткан жалпыга маалымдоо каражаттары акыркы убакта эң көп талкууланган журналисттик иликтөөнү жарыялаганын эске алышыбыз керек.
Былтыр 21 ноябрда жана 4 декабрда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоб маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор, карактоо жана калкылоо жана көмүскө акча ташкандар кербени деген иликтөө жарыяланган. Бул иликтөөлөргө байланыштуу мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраймов жана анын агасы депутат Искендер Матраймов, алардын жубайлары жана үй бүлөлүк Ысмайыл Матраймов атындагы фонд 3 медианын үстүнөн сотко кайрылган. Алар Матраймовтордун кадыр баркына доо кетирген деп Азаттык радиосунан кабарчы Али Токтокуновтон, Клоб жана 24 кейжи сайттардан жалпысынан 60 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүшкөн. Бул иш боюнча былтыр 19 декабрда Бишкектин Свердлов райондук сотунда баштапкы соттук угуу өткөн. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду жогорудагы тема жөнүндө маек менен улантабыз. Көз карандысыз журналист Тынчтык Алтымышев 3 медиага коюлган миллиондук доолор, сөз эркиндиги жана айрым кабарчылардын камак алынышы тууралуу ойлору менен бөлүштү. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Тынчтык мырза, мына сот Матраймовтордун үй бүлөсү Азаттык радиосуна кабарчы Али Токтоконовко Клоб КЖ жана 24 КЖ сайттарына каршы жазган доо арызы боюнча иштин мазмунун карай баштады. 60 миллион сомдук соттук доо боюнча коомчулукта пикирлер түрдүүчү болуп жатат. Сиз көз карандысыз журналист катары муну кандай баалап жатасыз?
Мен эми башынан эле ушул массалык маалымат каражаттарынын үстүнө берген ошолордун арызын туура көргөн жокмун. Анткени алар сотко берерден мурун ошол Азаттыктагы 24 Клуб КЖ'деги айтылган фактыларга каршы өздөрүнүн колундагы фактыларын алып келип, бул материалдарды жокко чыгарыш керек болчу да. Ошондон кийин анан мына көрдүңөрбү, биздин колубуздагы документтер менен силердин колуңардагы документтер келишпей калды. Силердики жасалма болуп чыкты, биздики түпнуска оригинал колубузда турат деп туруп, ошондон кийин сотко бере турган болсо, анда иштин жагдайы ошо тактык үчүн, акыйкаттык үчүн, адилеттик үчүн болгон маселе деп чечилмек да. Анан колдорунда кылайган кагаз жок. Ошол маалымат каражаттары келтирип аткан фактыларга каршы эч кандай фактылары жок эле баягы соттун күчүнө салып, акчанын күчүнө салып коркутуп, анан акыры ушундай жанагы кечирим суроо, келишүү жолу менен бул маселени жаап алабыз деген уже бүгүн ачкачылып калды го дейм да.
Адатта бийликте тургандар жана аны жактагандар Кыргызстанда сөз эркиндиги эбегейсиз экенин, тескерисинче айрым активисттер же жалпыга маалымдоо каражаттары өздөрү аша чаап кетерин сынга алып келишет. Сиз ушуга кошуласызбы?
Эми аша чаап кеткен учурлар дагы бар, ооба. Баягы Куяк сагы менен миңдегендей баягы Кыргызстанда жаңы өнүм келе жаткан сөз эркиндигиндеги кемчиликтер болбой койбойт. Бирок алардын ичинде мен ашы чыгып кетүү деп айрым бир баягы маалымат каражаттарындагы кимдир бирөөлөрдүн баягы кадыр баркына шек келтирип жиберген, белден ылдый түшүп кеткен, үй бүлөлүк иштерине чейин кийлигишип кеткен нерселерди айрым бир кесиптештерибиздин баягы журналистиканын этикасынан тайып кээде бир өзүбүз тергөөчү, өзү сот керек болсо өзү прокурор боло калган макалалар боюнча макулмун да. Бирок олуттуу могул акыркы учурдагы ушул кыргыз журналистикасында жакшы калыптанып келаткан журналисттик иликтөөлөрдөн мен эч кандай баягы ашыкча жана силер айтып аткандай ушул сөз эркиндигин ашыра колдонууну, кимдир бирөөнүн укуктарын басмырлоону, тебелөөнү, бийликке каршы бир жалган маалыматтар менен ойноону көргөн жокмун да. Мен ушул сөз именно ушул сөз болуп жаткан үй бүлө тууралуу иликтөөлөрдө мен ашык жоктон жасалган эч нерсени көргөн жокмун.
Өзүңүз билгендей ушул күндөрү жанагы Чындык KG сайтынын редактору журналист Турсунбек Бейшенбеков аскер прокуратурасына суракка чакыртылып 48 саатка кармалды. Соңку жагдайлардын фонунда бул окуяны кандай мүнөздөйсүз?
Бул окуя бир чети күлкү келерлик, бир чети ошо бүгүнкү учурдагы абдан кейиштүү абал ушу журналистиканын кадырына доо кетире турган бүгүнкү бийликтин учурундагы чоң окуя болуп калды да. Анткени ошол биздин кесиптешибиз Турсунбек Бейшенбеков, ал болгону бир сайттын редактору, ал жанагы күнү кайсы бир кылмыш иштерине күнөөлөнүп жаткан Курсан Асанов менен жолугуп маектешсе керек менимче. Анан айыпталып жаткан башкы күнөөкөр Курсан Асанов үйүндө үй камагында жатат дагы, анан ошо менен сүйлөшүп койгондугу үчүн Турсунбекти 48 саатка жабуу бул аябагандай өзү билемдик анан мыйзам бузуучулук болуп эсептелет да. Эгер Турсунбекте ушунчалык мамлекеттик сыр болсо, ал аны ачыкка чыгарып жөө берген болсо биз деле билет элек. Мен Турсунбекти мен дайыма эле күнүгө окуп жүргөн адам катары мен Турсунбектен бир Курсан Асанов экөөнүн ортосунан эч кандай бир жашыруун мамлекеттик сырларды окуган жерим жок, эч кайда чыга элек менимче. Бул болгону эле ошол Курсан Асановду анын командасын, тарапташтарын, колдоочуларын бир моралдык жактан сындыруу ирээтинде баягы показательный катарына ким Курсан Асановду колдой турган болсо көрөр күнүңөр ушу болот дегендей бир күчкө салуу аракети деп баалайм да.
Көз карандысыз журналист Тынчтык Алтымышевдин маегин уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узаттым. Азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун бири эстеп алыңыз. Жогорку кеңештин профилдик комитети кыргыз тажик чек арасы боюнча өкмөттүн маалыматын угат. Батукаевдин бошотулуусуна байланыштуу сот иши бүгүн уланат. Тажикстанда тыюу салынган мусулман агайындар уюмунун мүчөсү деген шек менен кармалгандардын саны кеминде 70 кишиге жетти. Украина Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун мониторинг миссиясын кеңейтүүнү өтүнгөнүн билдирди. Ошто кыргыз кытай чек ара кызматкерлери жолугушту. Сиз Азаттыктын кабарчылары топтогон жаңылыктардын темалары менен таныштыңыз. Кененирээк Азаттык Чекит.орг сайтынан да окуп туруңуз. Уктуруубузду улантабыз. Орусиянын башкы прокурору Юрий Чайка кызматынан кетүүдө. Президент Владимир Путин анын ордуна тергөө комитетинин жетекчи орун басары Игорь Красновдун талапкерлигин сунуштады. Кубат Касымбеков толугураак баяндайт.
Орус өкмөтү отставкага кеткенден көп өтпөй президент Владимир Путин башкы прокурор Юрий Чайканы кызматтан бошотууну чечти. Кремль башкы көзөмөл органын 14 жыл бою жетектеп келген бул аткаминер башка ишке өткөнүн 20-январда билдирди. Бирок кайда кетип жатканы азырынча так айтыла элек. Айрым орус басмалары Чайканын иштен алынышына анын жашы өтүп калганы себеп болушу мүмкүндүгүн жазып жатышат. Себеби орус мыйзамына ылайык башкы көзөмөл органынын жетекчисинин жашы 70 өйдө болбошу керек. Чайка быйыл май айында 69 жашка толот. Соңку жылдары оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный жетектеген коррупцияга каршы күрөш фонду Юрий Чайканы жемкорлукка айыптап келген. Маселен, фонддун 2015 жылдагы иликтөөсүндө Чайканын эки уулу атасынын таасири менен мыйзамсыз байыганы тууралуу сөз болгон.
Это бандитизм.
Бул Орусиянын башкы прокурору Юрий Яковлевич Чайканын калкалоосу менен ишке ашкан бандитизм, талаптоноочулук жана коркутуп үркүтүү.
деп билдирген убагында Алексей Навальный. 2017-жылы АКШ Магнитский мыйзамынын алкагында Чайканын тун уулу Артемго санкция салган. Кошмо Штаттардын каржы министрлиги Артем Чайка атасы ээлеген кызматтан пайдалануу аркылуу мамлекеттик мүлктү колго алып атаандаштарына басым көрсөткөнүн билдирген. Убагында Чайка мындай дооматтарды жана Навальныйдын иликтөөсүндө айтылган маалыматтарды четке каккан. Эми коррупция дооматтары артылган Чайканы кызматтан бошотуу сунушу 22 январда Федерация кеңешинин добушуна коюлат. Ага удале Владимир Путин башкы прокурордун ордуна сунуштаган Игорь Красновдун талапкерлиги каралат. 44 жаштагы Краснов акыркы 4 жылдан бери тергөө комитетинин жетекчи орун басары болуп иштеп келген. Краснов 2015-жылы оппозициячыл саясатчы Борис Немцовдун Москвада өлтүрүлүшү боюнча алгачкы тергөө тобунда жетектеген. Немцовду өлтүрдү деген адамдарга сот чечими чыкканы менен буйрутма бергендердин аты алигече белгисиз. Айтор Орусиянын көзөмөл органынын жетекчиси орус бийлигинде чоң өзгөрүү болуп жаткан учурда алмашчыдат. 15 январда президент Путин Федерация кеңешинде билдирүү жасап, мамлекет башчынын айрым ыйгарым укуктары парламентке берилиши керек экенин айткан. Ал бул үчүн конституцияга өзгөртүү киргизүү зарыл болорун белгилеп, референдум өткөрүү боюнча демилге да көтөргөн. Бул билдирүүдөн бир нече саат өтпөй премьер-министр Дмитрий Медведев орус өкмөтү кызматтан кеткенин жарыялаган. Путин өкмөт башчылыкка 2010-жылдан бери федералдык салык кызматын жетектеп келген Михаил Мишустиндин талапкерлигин көрсөткөн. Бул сунушту мамлекеттик дума 16 январда карап каршылыксыз жактырган. 20 январда президент конституцияга киргизиле турган өзгөртүүлөрдү орус парламентине жөнөттү. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктурубузду жергиликтүү баяндар менен улантабыз. 2019-жылдын 26 ноябрында Ыс Көлдүн Сыр төрөөнүндө аркарды аткан адам кармала элек. Биотүрдүүлүктү сактоо өзгөчө корголуучу аймактар департаментинин Ыс Көл башкармалыгы Азаттыкка билдиргендей, айыптуу адам жоопко тартылбай жаткандыгына айрым адамдардын тиешеси бар болушу мүмкүн. Ал эми бул окуя боюнча 3 саат бою барымтада отурган Егер Марат Шаршеев менен Ыс Көлдөгү кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева жолугуп, окуянын чоо жайын билип келди.
Жаратылыш ресурстарын коргоо жана пайдалануу департаментинин Ысык Көл району боюнча егери Марат Шаршеев 26 ноябрда Сыр төрөөнүнүн 70 жаштагы тургуну Талып Бейшибаевди аркар атып алып өңөрүп бара жаткан жеринен кармаганын, бирок ал каршылык көрсөтүп качып кетүүгө үлгүргөнүн айтып берүүдө.
Кийик атып алып турган жеринен үстүнөн чыктык, 30 метрге жакын жерден чыгып. Мен биринчи кылган аракетим ушул аткан кийик мыйзамдуубу, мыйзамсызбы деп суроо бердим. Мылтыгы бар экен, мылтыгыңызды бериңиз, мылтыгыңыздын документи барбы? Көтөрүп жүргөн уруксат кагаздары жок экен, мылтыгынын документи бар. Анан кийиктин этин даана көрүп, жанынан барып тартып сүрөткө мылтыкты бербей каршылык көрсөттү. Жанымдакы Алатай Денчитурдун эгери бар болчу, ал киши менен бул киши мыйзам бузуучу менен бир айылдык болуп жардам көрсөткөн жок мага. Атым дагы алыстап кетти. Мылтыкты араңдатып алып, анан Асылбекке берип, экен байла деп тигишини кармайын десем атына минип алып качты да.
Бул окуядан кийин Марат Шаршеев Алатоо Adventure Tour аңчылык чарбасынын башка кызматкерлерин жардамга чакыруу максатында бара жатканда жолдон аталган фирманын өкүлдөрү жана Нарын облустук аңчылык департаментинин инспекторун жолуктурган. Шаршеевдин айтымында бул учурда качып кетти деген Талып Бейшебаев үйүнөн башка мылтык менен келип, аларды жолдон кармап алып 3 саат бою коркутуп кетирбей турган.
16 калибрлуу 2 мылтыгын көтөрүп алып жетип келип эле атып салам деп баштады да, эң биринчи ооз эле атып салам, телефонду бер, видеолорду өчүр, сүрөткө тарткан сүрөттөрдү өчүр. Мен болгону жетишкеним жанымдакы ошол Нарындын инспекторуна айттым, мен видеого тартып турбун дедим. Мени эч жака бастырбай мылтык кезеп, ошол аркарды төлөгөнчө, миллионду төлөгөнчө мен сени атып салам, аркарды миллион деп жазба деп айтсам болбой эле жазып кетти, теке деп жазып бер деп айткам деп. Ошол сөздөрүнөн бери бар ушундай. Азыркы учурда ушундай иш болуп атат, эми үйдүн кою болчу деп айтып атат да. Бул кишинин жанындагы дагы балдар бар экен, ошол балдар чогуу түргөн. Атып салам деп мылтыгын ачып жаап, патрондорунан бери көрсөтүп, видеодо бүт баары бар.
Окуянын чоо жайын Сыр төрөнүнүн тургуну Талып Бешебаевдин өзүнөн да тактоого мүмкүн болгон жок. Жетөгүз райондук милициясынын маалыматында ал киши үй бүлөсү, мал жандыгы менен Жетөгүз районунун Сыр төрөнүндө жашайт. Ал жерде уюлдук байланыш жок. Ушул тапта Марат Шаршаевдин уюлдук телефонуна тартылып калган сүрөт жана видео милицияга өткөрүлүп берилген. Биотүрдөлүктү сактоо өзгөчө корголуучу аймактар департаментинин Ысык Көл башкармалыгынын башчысы Төлөгөн Үсөнбаев ушул убакка чейин ал иштин жыйынтыгы билине электигин билдирүүдө.
20,000 ашкан сумма болсо биз деген ошол сот органдарын эмеге тергөө органдарына прокуратурага өткөрүшүбүз керек болот. А ошол ички иштер органдарына прокуратурага өткөн иштерден эч убакта бир өнгөн факты жок. А ошол эле учурда бизге күнөө коюп атышат да, өнбөйт депчи. Бизди коргоон эч адам жок. Биз единственное бул факты боюнча мына департаментке чыктык. Эч ким реакция кылбайт. Жатат мына канчадан бери жатат. Ар кандай тоскоолдуктар болуп атат, жогору жактан чыгып атышат. Эми бул жерде атын атап кереги жок. Бизге ушундай тоскоолдуктар бар да. Ачык эле айтса болот, тергөөчүгө да кысым болот. Анан мунун баары көргөзүлүп турса, анан тергөө эмнеге кечигип атат? Тергөө бир вердикт чыгарыш керек болчу да. Чоң көлөмдөгү долларды сот тергөө органдарына өткөзүп берип атабыз да. Ошол эле учурда тергөө органдарында бир ар кандай шылтоолор менен мына азыр богу жатат канча жылдан бери. Азыр Түп райондук ички иштер бөлүмүндө. Ал этти бирөөдөн сатып алгам деген шылтоо менен анын үйүнөн кармалып атат. Бүт фото, видео материалдар тиркелип өткөзүп бергенбиз. Областтык прокуратура тиркеген, тергеген башында. Анан эми районго жиберип койду. Бул иш жатат. Бул деген 2013-жылы болгон. Бул жана 223-94 менен 400,000 салынган да. 2016-жылы Мамалактын териси табылып, анан шектүү адамды көргөзүп бергенбиз. Ал боюнча да Аксуу райондук ички иштер бөлүмү жылдан жылга эле бул келатат да, тергелбейт.
Жетөгүз райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Турат Исаев соңку окуя боюнча тергөө иштери жүрүп жатканын айтып, мыйзамсыз аңчылык кылууга ишеттелген жаран Талып Бешебаев суракка келип жатканын белгиледи.
Жазык кодексинин 145 беренесинен катталган. Азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп бүтүп, январь айы менен 2020-жылдын соттук кароого жөнөтүлөт. Ошондой эле мыйзамсыз аңчылык кылуу боюнча Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 293 беренесинин 1 бөлүмү менен катталып, 5-декабрь күнү кайра өзүнчө материалчы ал иш боюнча дагы азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп атат. Бизде болсо бул ишке шектүү деп Бейшебаев Талып тийиштик 23 февраль 1950 жаран өтүп атат, суракка келип атат.
Өкмөттүн 2017-жылкы 501 токтомуна ылайык Ак Элберс, Аркар Кулжа жана Текени мыйзамсыз аткан жаран 100,000 сомдон 1,5 миллион сомго чейинки доого жыгылат. Акыркы 2 жыл ичинде жаратылыш ресурстарын коргоо жана пайдалануу департаментинин Ысык Көл өкүлчүлүгү 15 ашык мыйзам бузууларды аныктап, укук коргоо органдарына өткөрүп берген. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Биздин Азаттык чекит орг сайтыбыздын сап башында азыркы учурда Матраимовдордун доосу сотто карала баштады деп аталып турат. Андан кийин Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунда адам укугу боюнча маалымат берди. Жалал Абад баласын мектепке бербеген ата деген дагы баяндар турат. Эле мен көп окулгандардын сап башында болсо, Баткендеги социалдык шаарчанын тургундары үн катышты. Равшан Жээнбеков: кландык бандиттик режимден эч нерсе күтпөйм, казак үй камагынан абакка кайтты деген жаңылыктар көп окулуп жатат. Сиз да кирип окуп өз пикириңизди калтырып туруңуз. Бизди социалдык тармактардан жана YouTube каналыбыздан да таба аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып баратат. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Ал эми үн режиссер Максат Ахматжан уулу. Бираздан кийин кайрадан утурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 21-январ күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Сирияга жана Иракка кетип калган кыргызстандык кыз келиндер менен балдарды мекенине алып келүү кечеңдеп жатат. Алдыда ушул темага кенен токтолобуз. Ага улай кыргыз эстрадасында да көбөйгөн эскирларды жаңы стилде ырдоо тенденциясы жөнүндө баяндайбыз. Биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Адегенде кесиптешим Замира Кожобаева топтоп жаткан жаңылыктардан кабардар болуп алыңыз.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештин аралык иштери коопсуздук жана коргоонуу комитети 21-январда Кыргызстан менен Өзбекстандын, Кыргызстан менен Тажикстандын чек аралыгын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча өкмөттүн маалыматын угат. Бул тууралуу аталган комитеттин мүчөсү депутат Абдыбахап Нурбаев азаттыкка билдирди.
Биринчи жетекчилер келет, өткөндө замдар келип жөн эле маалымат тукканбыз да. Негизги маселе Тажикстан ортосунда кечээки акыбал, кечээки сүйлөшүүлөр жөнүндө маалымат алабыз да, буюрса.
Нурбаевдин айтымында комитет кыргыз тажик чек арасына байланыштуу маселени өткөн жумада да караган, бирок тиешелүү жетекчилер Тажикстан менен сүйлөшүүгө кеткен үчүн маалымат жетиштүү болгон эмес. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 971 чакырымды түзсө, анын 450 чакырымдан ашууну тактала элек. Азиз Батукаевдин бошотулуусуна байланыштуу сот иши улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында бүгүн уланат. Сот негизги айыпталуучу Алмазбек Атамбаев жок өтөт. Мурдагы президенттин адвокаты Замир Жоушевдин азаттыкка билдиргенине караганда, буга прокурорлордун өтүнүчү себеп болгон. Айыптоочулар Алмазбек Атамбаев сотко келбей жатканын айтып, жараянды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде өткөрүү тууралуу сунуш киргизишкен. Эми Атамбаевдин адвокаттары сотту кайрадан 1-май райондук сотунун имаратына жол өткөрүүнү сунушташууда. Ким түбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдө мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу соттук иш былтыр 15-октябрда башталган. Алмазбек Атамбаев анын мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу жана бир кадар биринлер менен айыпталууда. Сөз болуп жаткан иш боюнча мурдагы баш прокурорлор Аида Салянова, Индира Жолдубаева жана ондон ашуун мурдагы жетекчилер, дарыгерлер айыпталышууда. Тажикстанда тыюу салынган мусулман агайындар уюмунун мүчөсү деген шек менен кармалгандардын саны кеминде 70 кишиге жетти. Азырынча өлкө бийлиги бул маалымат боюнча комментарий бере элек. Азаттыктын тажик кызматынын тартип коргоо органдарындагы булактары 2 күн мурда 27 кишинин кармалганын, шектүүлөрдүн саны дагы өсүш ыктымалдыгын маалымдашкан. Кармоолор тууралуу жыл башында белгилүү болгон. Кармалгандардын арасында жогорку окуу жайлардын мугалимдери, бизнесмендер, белгилүү динаятчылар бар. Украина Европа коопсуздук кызматташтык уюмунан өлкөдөгү миссиясын кеңейтүүнү өтүндү. 20-январда министр Киевте, кечиресер, тышкы иштер министри Вадим Пристайко Киевте уюмдун учурдагы төрагасы Иди Рама менен жолугушкан учурда бул тууралуу билдирди. Экунун миссиясы Украинада 2014-жылдан бери иштеп келатат. Ал жылы Москва Крымды аннексиялап алган соң өлкө чыгышында орусиячыл жикчилдер баш көтөргөн. Миссиянын жарандык мониторинг тобунун мүчөлөрү согуш жүрүп жаткан жерлердеги абалга байкоо салышат. Мандаты 31-мартта соңуна чыгууда. Пристайконун айтымында Киев уюмда мандатын узартуудан тышкары мүмкүнчүлүктөрүн жана санын кеңейтүүнү дагы өтүндү. Ал эми Рама Украинанын чыгышындагы жаңжалды бүгүнкү күндө Европанын коопсуздугун жана туруктуулугун сактоо үчүн чечүүнү талап кылган биринчи маселе деп баалады. Украинанын чыгышындагы жаңжал адам өмүрлөрүн алып кетип жатат. Бул кабыл алыңыз көрүнүшү токтотуу керек. Ошон үчүн биздин негизги максатыбыз туруктуу жана толук жарашууну камсыздоо, деди Рама. Украина, Орусия, Франция жана Германиянын өкүлдөрү декабрда жолугушуп 2015-жылкы тынчтык келишимин жандандырууга аракет кылышкан. Бүгүн АКШнын сенаты президент Дональд Трамптын импичментин карай баштайт. Импичментке байланыштуу соттук териштирүү 21-январда башталса, 6 күнгө созулат күтүлүүдө. Дүйшөмбүдө президенттин адвокаттары Сенатка өкүлдөр палатасынын айыптоосуна расмий жооп жазылган кат тапшырышкан. Өкүлдөр палатасындагы демократтар 18-январда Трампты АКШдагы шайлоого кийлигиши үчүн келиши үчүн расмий кон кысым көрсөтүүгө пайдаланды деп айыпташкан болчу.
Рахмат, маанилүү жаңылыктардын кыскача мазмуну менен Замира Кожобаева тааныштырып өттү. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө келдик. Сирия менен Ирактын аймактарында качкындар лагеринде кыздары жана неберелери жашап жаткан ата-энелер 9-январда акыйкатчы Токон Мамытов менен жолукту. Жолугушууда жакындары лагерде калган ата-энелер акыйкатчыдан өлкөнүн президенти жана премьер-министри менен жолугушуу өткөрүп берүүнү өтүнүшкөн. Буга чейин кыргыз өкмөтү Сириядагы кыргызстандыктардын тек жайын тактоо иши уланып жатканын билдирген. 8-январда Тышкы иштер министрлиги өкмөттүн бул багыттагы иш чаралары ачык маалымдалбаган ыкмада жүрүп жатканын кабарлаган. Бийликтен жардам күткөндөр тууралуу кесиптешим Санжар Эралиев азгырыктын азабы аттуу телепрограмма тарткан эле. Азыр ошол көрсөтүүнүн радио версиясын угалы.
Сириянын түндүк чыгышындагы лагерлерде, Ирактагы түрмөлөрдө мекенине кете албай жаткан кыргызстандык аялдар жана балдар бар экени белгилүү. Айрымдарынын ата-энелери жана туугандары Азаттык радиосу аркылуу 7-ноябрда президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, согуш баскан өлкөдөн кыз келиндерин, неберелерин алып келип берүүнү өтүнүшкөн. Азаттыкка келгендер Ысык Көл, Чүй облустарынын жана Бишкек шаарынын тургундары болчу. Андан соң Ош жана Жалал Абад облусунун жашоочулары да кайрылып жардам сурашты.
Бул жерде баягы согушка катышкан эркектер жөнүндө сөз болуп аткан жок.
Азиза Абдурасулова, укук коргоочу.
Бул жерде аялдар, энелер, анан кийин балдар, айрыкча жетим балдар, жарадар болгон балдар жөнүндө сөз болуп атат да.
Мен ашы күйөөгө
Башарат Закирова, Ош облусунун тургуну.
Бергенимден кийин
мен аны күйөөгө узаткандан кийин жашоосуна көп аралашпадым. Ал тургай Түркияга иштегени кантип кеткенин дагы билген жокмун. Жолдошу, кайненеси, чогу кетиптер. Түркияда экен деп ишенип жүрсөм, алардын дайыны Сириядан чыгып атпайбы? Сириядагы лагерде экенин 2019 жылдын март-апрель айларында билдик. Азыр кайненеси каякта экенин билбейм. Күйөөсү жардырууда өлгөн. Кызым 2 уулу менен кеткен эле. Ал жакта дагы 1 уулду болуптур. Азыр 3 баласы менен отурат. Телефондо сүйлөшкөнүмдө, апа, мен мындай болорун билбедим эле. Бул жерлер түшүмө да кирген эмес. Бул жактагы абал тууралуу сизге мурда эле кабар бергенге мүмкүнчүлүгүм жок болчу, деп айтат.
Нимам жок эле деп ашына деп жапырады азыр. Уларда мындай палаткана хайма дер экен. Кечеги
алар баш калкалап отурган чатырды хайма деп коюшат экен. Кечеги күнү жамгыр жаап, суу өтүптүр. Бороон болуп чатырларды учуруп кетиптир. Балдарын төшөнчүгө уроп сакташыптыр. Ошол сүрөттөрүн жиберди.
Мен азыр ууранып отурганым бар өзүмдү.
Обманным путём она туда попала.
Наталья Хасанова, Жалал Абад шаарынын тургуну.
У меня дочь 90-го года. Она уехала в Турцию на заработки, там вышла замуж.
Кызым 1990 жылы төрөлгөн. Түркияга иштегени кетип, 2008 жылы ошол жакта түркиялык жаранга турмушка чыккан. 2011 жылы уулду болгон. 2013 жылы кызым мекенине келип кеткен. Кийинчерээк жолдошу менен көп жаңжалдаша баштады. Күйөөсү аны көп токмоктоду. Тапанча менен коркуткан учурларын өз көзүм менен көргөн элем. 2014 жылы кызым үйдөн качып кетиптир. Дайынын таппадык. 8 айдан кийин гана өзү телефон чалып, Сирияда экенин айтты. Ошол жактагылар кызымды башкага турмушка беришти. Ал күйөөсү Сириядагы кол салуулардын биринде өлдү. Кийин дагы башкасына тийди. Анысы да өлдү.
И вот до четвертого раза она вышла замуж, и всех убивают. В общем, она попадает в тюрьму на 9 дней.
Кызым түрмөгө да түштү. Азыр Алхоль деген лагерде. Кызым ал жерде чыныгы тозокту көргөнүн айтат. Жайында аябай ысык. Эми күн сууп, балдар үшүп жатышат. Бийликтен аларды алып келип беришсин деп суранам. Кызым телефондо көп сүйлөй албайт. Алданып калдым деп айтат. Кантип алданганын сүйлөгөндөн коркот. Андыктан урматтуу президентибиз Сооронбай Жээнбековдон суранам. Баардык ата-энелердин атынан суранам. Балдарыбызга мекенине кайтып келүүгө жардам бериңиздер. Президенттен башка эч ким жардам бере албайт.
Просим, пожалуйста, помогите нашим детям вернуться домой.
Наталья Хасанова, Жалал Абад шаарынын тургуну.
Кроме него никто не поможет нашим детям. Вот они все ждут, когда их забирать будут, уже говорит.
Алардын баары бизди качан алып кетишер экен деп күтүп отурушат. Казакстан, Өзбекстан жарандарын алып кетүүдө. биз эч кимге керек эмеспизби деп жатышат. Алар каяка барып кимден жардам сураганды билишпейт. Ошондуктан телевидение аркылуу президентке кайрылып жатабыз.
Мы пришли вот на телевидение просить нашего президента, чтобы он помог.
Мен 6 жылдан бери эле жашоом ый.
Гүлсайра Асанова, Чүй облусунун тургуну.
Ый менен эле келтам, ыйлап келтам. Кечке эле ошо кызым дестейм. Ошо кызымдын балдары да ошак жактан кайтыш болуп калганда, аларды да угуп алып, аябай ыйлап, ошолордун сүрөттөрүн салып ийген, аларды көрүп, ыйлап, уже эме ден соолугум аябай эле кетти. Чындыгында эле ошо 6 жылдан бери ден соолугум баары кетти. Ошо басып жүрсөм деле, азыр деле ошо ыйлайм ичимен, бирок көп деле элге мындай эми чыгарып ыйлабайм, ичимден бук болуп жүрөм, бук болуп ыйлайм. Ал неберелерим ошо бомбанын астында калыптыр. Саат 9:00 келип бомба жарылып, кызым болсо ошо бомбадан да аман калыптыр, Кудайдын кудурети менен ушу Кудайым аман эсен кызымды алып калыптыр. Ал да жарадар болуп, кызым эмараң айыктым дейт.
Ушу Сирияга кеткен анан Ирактын түрмөсүндөгүлөр боюнча 2018 жылдын март айларында Россиянын бир газетасы жазып чыкканда, Иракта Багдаттын түрмөсүндө кыргызстандык аялдар отурат, өлүм жазасына тартылган деп.
Азиза Абдурасулова, укук коргоочу.
Анан кийин фамилиялары чыккан экен. Ошо фамилияларына карап анан мен ошолордун туугандарын биринчи өзүм издедим. Ошо эки аял жөнүндө жазылган, бирөөсүнүн 5 баласы, бирөөсүнүн 4 баласы менен Ирактын түрмөсүндө деп. Анан издеп таап туугандарын, алар менен сүйлөшүп ошондон башталып калды да. Андан кийин бир кыргыз жаш кыз, 17 жаштагы кыз Ирактын түрмөсүндө деп анын аталарын издеп таап, биринчи ошо Ирактын түрмөсүндөгүлөрдүн туугандары менен иштеп калдык. Андан кийин анан Сириянын лагериндеги балдары, кыздары отургандар, неберелери отургандардын өзүлөрү мага чыгышып, анан булар бири бири менен байланышы бар экен, бири бири аркылуу келип атышты. Мен биринчи ошо саны 39 жеткенде, биякта үй бүлөнүн саны 39 болгондо, анан кийин президентке кат жаздым да, көп экен деп. Азыр бүгүнкү күндө 121 адамдын үй бүлөнүн арыздары бар.
Мен кызым 2013 жылы август айынын акырларында күйөөгө чыгаргандым. Мына ушу
Сайдулла Атакулов, Жалал-Абад облусунун тургуну.
Жалал-Абад облусундагы суда.
Кызымды 2013 жылы августтун аягында Жалал-Абадка Алишер Худайбердиев деген жигитке турмушка берген. Жакшы жашап жүрүшкөн, 2014 жылдын апрелинде Түркияга иштегени кетишти. Мен алардын Сирияга кетип калганын билген жокмун. Сентябрда кудалар мени үйүнө чакырып, күйөө балам ошол жакта каза болгонун айтышты.
Улар айтты, "Оолумуз Алишер ошоодо өтүп кетипти" деди. Каза акыпты деди. Мен эмне болупту дедим. Улар айтыпты, "Менде стройка бар, ошол жерде иштеймин" деген деди күйөө бала.
Күйөө балам курулушта иштейм деп кеткен эле. Мен курулуш жүрүп жаткан жерде жыгылып, көз жумганго деп ойлодум. Кийин билсек алар Сирияга кетишкен экен. Кызым да күйөөсүнүн каза тапканын кийин билиптир. Себеби аялдар өзүнчө башка жакта, эркектер өзүнчө башка жакта жашашкан экен. 10-15 күндө көрүшүп турушчу экен. Андан соң улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери бизди чакырышты. Аларга 2015 жылдын мартында кызым жөнүндө маалымат бердим. Алар алып келип бергенге аракет кылабыз дешти. Ошол бойдон дайын жок.
Ушу боюнча кегинден кийин алак үзүлүп кетти.
Тут все накопилось выше.
Луиза Магомаева, Чүй облусунун тургуну.
После 8 класса она стала сильно
8-чи классты бүтүргөн соң динге аябай кызыга баштады. Менин апама келип, дин жөнүндө сурап, чыныгы мусулман болгусу келерин айтар эле. Анан эле кара хиджаб кие баштады. Биз аны тилдеп, кара чүпүрөккө оронбой эле намаз окуй берсе болорун, чыныгы мусулман болуш үчүн чүмкөнү шарт эместигин түшүндүрдүк. Макул болуп, андай кийимдерди кийбей калды. Үгөй атасы аябай динчил киши эле. Ошол кишинин деле таасири болгондой сыягы. Үгөй атанын туугандарынын бирине турмушка чыкты. Күйөөгө тийгенде аябай жаш болчу. Эки балалуу болгондо ажырашты.
Потом в один день она мне говорит: "Хочу поехать в Эмираты учиться в исламский университет".
Кийинчерээк ал Бириккен Араб Эмираттарына окууга кетип жатканын айтты. Ал жакта орус тилдүү бала бакча бар экен деп, балдарын да калып кеткен. Шарттары жакшы болчу. Сүрөттөрүн жөнөтүп турду. Жарым жылдан соң Түркияга кетип жатканын, окууну ошол жактан улантаарын айткан. Ошо менен бүттү, дайыны чыкпай калды. 3 жыл күттүк. Кийин Сирияда экени билинди. Алар жардырууларда жок болду деген сөздөр тарады. 2019 жылдын мартында байланышка чыгып, мен силерди жакшы көрөм, мекенге кеткенге жардам бергиле деген SMS жөнөттү. Каякка кайрыларыбызды билбей 3 күн ойлонуп, анан күч органдарына билдирдим. Кызымды алып келем деп артынан энеси да кеткен. Ал деле артка кайта албай ошол жакта калып калды.
Погибли все под бомбежками.
Түркияда Измирдамызды.
Канаткан Кадырова, Ош облусунун тургуну.
Хабар кылды, Измирде экенди де, ушу
Түркиянын Измир шаарындабыз деп кабар беришкен. 2013-2016 жылга чейин телефондо сүйлөшүп жүрдүк. Измирде экенине ишенгенбиз. Кийин байланыш үзүлүп калды. 2019 жылдын жай мезгилинде Кызыл Чырым уюмунан 2 адис биздикине келип, неберелериңизди алып келсе кабыл аласыздарбы деп сураганда гана балам Иракта экенин билдим. Ага чейин билген эмеспиз.
Биз баламыз Иракта экенин билип алдык да, унгача билмеген эдик. Турмада жана лагерьдалыгын анык билмедим. Мен Фарукбекке арада телефон.
Балам ушул күнгө чейин кандай шартта жашап, кандай күн кечирип жатканын, балдары өзү менен чогуу же башка жактабы билбейм. Кызыл Чырым уюмунун адистери алып келген катта балдарым менен биргемин. Перзенттеримди жөнөтөм деп жазыптыр. Менин ал кездеги абалым өтө начар болчу. Балдарымды кабыл аламын, бирок өзүңдүн да келишиңди күтөм деп жооп жаздым. Кызым да жооп жиберип, алгач балдарды, анан энелерин алып кетет экен деди. Андан башка эч кандай маалымат жок.
Кетерген, ундан кийин аналарыга навбат келерген деди. Хат аркылуу ушуну билдим, холос мен.
Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Казакстан 2019 жылдын башынан бери Жусан операциясынын алкагында Сирия жана Ирактагы согуш аймактарынан 600 жаранын кайра артка кайтарып келген. Алардын 3-төн 2-си балдар. Кайтарылгандардын арасынан бир тобу териштирүү иштеринен кийин сот жообуна тартылды. Өзбекстан быйыл 30 майда жакшылык деген гуманитардык операциянын алкагында жакынкы чыгыштагы жаңжал жүргөн аймактардан 156 кишисин мекенине алып келди. 11 октябрда да Ирактан 64 бала, арасында 2 ымыркай Ташкентке кайтарылды. Тажикстан болсо 30 апрелде Ирактан 84 баланы артка кайтарды. Көбүнүн энелери Ислам мамлекети террордук тобунун мүчөлөрү катары соттолуп, Иракта жазасын өтөп жатышат. Кыргызстан жакынкы чыгыштагы уруш аймактарынан өз жарандарын алып чыга элек. Кыргыз өкмөтү тараткан маалыматка караганда, Сириядагы качкындар лагеринде кармалып жаткан кыргыз жарандардын дайынын тактоо, Ирактагы кыргызстандыктарды мекенине алып келүү үчүн эл аралык уюмдар менен сүйлөшүү Кыргызстандын Түркиядагы дипломатиялык корпусу аркылуу жүрүп жатат. Өкмөттө вице-премьер-министр Жеңиш Разаков баштаган жумушчу тобу түзүлгөн. Анын жыйынтыгы азырынча маалым эмес. Азаттык радиосунун бул темада өкмөттөн комментарий алуу аракетинен майнап чыккан жок, бийлик бул жаатта жүрүп жаткан иштер купуя кармалышы керек деген жүйөнү келтирүүдө. Азаттык радиосу бул маселеде бийликке үнүн жеткирүүнү сурангандардын кайрылуусун президенттик аппаратка жолдогон. Президенттик аппарат аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жиберип, 2 декабрда атайын кызматтан төмөнкүчө жооп келди.
Сиз кайрылган маселе боюнча тийиштүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн турган эксперттик топ тарабынан Сирия Араб Республикасынын лагерлеринен Кыргыз Республикасынын жарандарын кайтаруу боюнча чаралар каралууда. Качкындар лагерлериндеги адамдардын жарандыгын аныктоо жана аларды кайтаруу багытындагы иштердин 2-нчи фазасы өтүп жатат. Анын жыйынтыгы боюнча кошумча маалыматтар берилет.
Азыркы бүгүнкү күндө Айниса деген лагерь ошо Турциянын немесине кол алдын өтүп калды ошол жердегилерденчи.
Азиза Абдурасулова, укук коргоочу.
Турциянын расмий бир маалыматын алып калдым. Ошо бир топ өлкөлөрдөн келиндер, балдар бар экен, жарандар ар кайсы өлкөлөрдүн. Анан ошо Кыргызстан жөнүндө 23 жаран кыргызстандыкы биз жөнөтөбүз Кыргызстанга деп ошо маалымат жүрөт да. Анан эми ошол боюнча дагы биздин дипломаттык корпустар, өкүлчүлүктөр, тышкы иштер министрлиги бир иш алып барып аткан болсо керек деген үмүттөбүз.
Перед тем как ответить на этот вопрос, я думаю, нам надо ответить на другой важный вопрос.
Экбол Исаков, медиатор.
Насколько сообщество готово их принять?
Аларды кабыл алууга коомчулук канчалык даяр? Аларды жана алардын балдарын адамдар кол менен көрсөтүп, Сириядан келгендер деп сөз кылбайбы? Адамдар өздөрүнүн балдарын алардын балдары менен чогуу бир мектепте окутууга макулбу? Андықтан қоғым менен дай іштеш керек болып тұрады. Ова, алар Қырғызстанның жарандары. Алар мекеніне келіші керек, бірок бұл жерде қоғымдық мәселесі де бар. Алар қандай маңайда, қандай мақсатта қайтып келішеді. Ата-енелері бұл жақта тұрып, балдарыңызды көзөмөлдөйбүз деп жатышат. Бирок бул деле өтө чоң суроо. Алар балдары Сирияга кетип калганга чейин эмне үчүн көзөмөлдөшкөн жок? Эми кантип көзөмөлдөшөт? Алар чын эле өкүнүп жатканына ата-энелери жана туугандары кантип кепил болуп беришет?
Дать гарантии, с какими настроениями, с какими мыслями, с какими желаниями они будут возвращаться сюда?
Алар алданып кеткен кыз келиндер. Алар мекенине келип кантип террорчулук кылмак эле? Жаш балдар кантип террорчулук кылмак эле?
Они не террористы.
Алар террорчу эмес. Алар согушкан жок. Өздөрүнүн жана балдарынын жанын сактап калыш үчүн турмушка чыгып бала төрөштү. Алардын күнөөсү ушул. Суранам, аларды алып келгенге жардам бергиле. Балдарын күтүп боздоп отурган энелердин ыйын угуп койгула. Башка айтар сөзүм жок. Жардам сурайбыз.
Ждут своих детей.
Эне катары өзүм өзүм деле күнөөлөйм, бирок мага такыр билгизген жок, кетем деп да айткан жок, бияка барам деп да айткан жок. Кызымчы мага билгизбей эле кетти да. Эгер билип, эгер мен деле ушул кызым Сирияга кеткенде Сирияны ошондо билиптирмин, ошондой шаар бар экен. Кызым мен Сириядамын дегендечи, мен ага чейин Сирияны деле билбептирмин.
Мен көп комментарийлерди окуйм. Беларусьта, Орусияда мекенине алып келинген жарандар жөнүндө пикирлерде агрессия дээрлик жок. Ошол келиндерге балдарга жакшы каалоо айтып, туура жолго түшүп алышын тилешет. Бизде жазылган комментарийлерди окуп таң каламын. Аларды өлтүрүп салыш керек, алып келбеш керек дешет.
Эми биз өзүм баягы бизге чогулган документтерге карап ушу Сирияга кеткендерди биз атайын 5 категорияга бөлүп атабыз да.
Азиза Абдурасулова, укук коргоочу.
Алардын арасында чындап эле ИГИЛдин идеясына берилип, халифатка берилип кеткендер бар экен, жок эмес андайлар. Анан экинчиси мына аялдар ушу күйөөлөрүнүн артынан күйөөлөрүнө жок дей албастан бирге кеткендер бар экен. Үчүнчү категория болуп Россияга, Турцияга жумуш издеп барып, анан жумушу жакшы болбостон ошондой бир акчага табайын деген ой менен кеткендер дагы бар экен. Анан дагы бир жаштар, айрыкча 16-17 жаштагы жигиттер, кыздар окууга деп алдап алып кетишкен экен. Булардычы Кувейтке барып окуйсуңар, Индонезияга барып окуйсуңар деген, Египетке деп ушинтип, анан окууга деп барып, анан Сирияга барып калганда гана ошо өзүлөрү түшүнүп, анан кайра кайтканга артка жол жок болуп калып аткан. Анан дагы бир категориялар бар, булар ошол эле курмандык деп эсептейм, ушул Сирия согушунун курмандыгы. Булар баягы кыздары кетип, карындашы кетип, баласы кетип, анан ошолордун алып келейин деп артынан кетип, анан кайра чыга албай калган энелер ошол жерде. Жигит барып карындашым алып келем деп кеткен, уулум алып келем деп кеткен, эне отурат азыр ошо алкоголь лагерде, кыздарым алып келем деп кеткен бир келин бар, аякта дагы эки кызы кетип, жаш кыздары артынан барып анан алдагы чыга албай калган. Эми ошондой болгон неме, эми булардын баары эле мындай идеянын артынан кеткен эмес да, ошо шарттын, ошол жагдайдын бир курмандыктары болуп калган.
Сиз Азаттык радиосунда Азгырыктын азабы аттуу телеберүүнүн радио версиясын уктуңуз. Жарым сааттык видеону толук көрөм десеңиз Азаттык чекит орг сайтынан же ютубтагы Азаттык деген каналдан тапсаңыз болот. Анда Сирияга жана Иракка ар кайсыл жол менен кетип калган жолчуларга кошулуп кеткендер, алдангандар жөнүндө сөз болот жана алардын ата энелеринин баянды мен Санжар Иралиев даярдадым.
Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жогорку кеңештин профилдик комитети кыргыз тажик чек арасы боюнча өкмөттүн маалыматын угат. Батукаевдин бошотулушуна байланыштуу сот иши бүгүн уланат. Тажикстанда тыюу салынган мусулман агайындар уюмунун мүчөсү деген шек менен кармалгандардын саны кеминде 70 кишиге жетти. Украина Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун мониторинг миссиясын кеңейтүүнү өтүндү. Уктуруубузду улантабыз. Эски ырларды жаңы стилде ырдоо тенденциясы кыргыз эстрадасында да көбөйдү. Учурда бул жаатта мыкты ийгиликтерге жетип, социалдык тармактарда миллиондоп көрөрман топтой алгандар да бар. Бул тууралуу кабарчыбыз Айырбек Ажыматов айтып берет.
Бул заманбап музыкалык ыргактар менен шөкөттөлгөн Беш ыргай аттуу элдик ыр. Аталган чыгарманы композитор аткаруучу Нурчолпон Улукбек кызы жаңылап ырдап чыккан. Гүлчолпон өзүнүн YouTube каналында Рыспай Абдыкадыров, Түгөлбай Казаков баштаган таанымал оюнчулардын айрым ырларын жаңыча аткарып, Витас, Виктор Сой сыяктуу дүйнөлүк жылдыздардын чыгармаларында ийине жеткире аткарып, угармандардын сүймөнчүлүгүнө арзып келет. Мукаммүндү Нурчолпон Улукбек кызы учурда кавер, ремейк, тактап айтканда эски же белгилүү ырларды жаңыртып ырдап чыгуу бүтүндөй дүйнөнү каптаганын айтып, анын айрым себептерине токтолду.
Алардын эң негизгиси эле биринчиси бул жаш элге таанымал элек артист жаңы ыр менен чыгышы өтө эле татаал да. Ал нерсе көп нерсени, көп каражатты, көп рекламаны талап кылат. Эгерде бул жаш артист өзүнүн гана күч менен, күч аракети менен чыгып жаткан болсо, элге сиңип калган, элдин арасында популярдуу болгон, элдин сүймөнчүгүнө ээ болгон музыканы, ырды ырдап чыгыш ошол жаш ырчыга батыраак популярдуулукту, таанымалдуулукту алып келет да.
Нурчолпон дүйнө жүзүнө хит болгон ырды ырдап чыккан жаш ырчылар Кыргызстандан эле эмес, башка өлкөлөрдөн да күйөрман топтой аларын айтып, ошол эле учурда аткаруучулар эл сүйгөн ырды кайрадан ырдап чыгуу менен өзүнүн талантын да сынай аларын кошумчалады. Адистердин айтымында учурда дүйнө жүзүндө бир мыкты ырды миңдеген жаш аткаруучулар жаңыртып ырдап чыгат. Бирок бул жааттан Нурчолпон сыяктуу ийгиликке жеткен аткаруучулар сейрек. Эски чыгармаларды жаңылап ырдап чыгуунун терс жагы тууралуу таланттуу комузчу Аскат Жетиген уулу сөз кылды.
Себеп дегенде биз өзүбүз көрүп атабыз. Илгерки Ырыспайдын, Түгөлбайдын, Жумамүдүндүн ырларын ырдай калабыз, ошону ремейк кылабыз, кавер кылабыз деп туруп алардын ташталганын чыгарып салганы бул өтө кейиштүү маселе. Себеп дегенде бул адамдардын аң сезимин бузуп, чыгармачылыкка болгон, ырга болгон табетти бузуп салат. Жаман жери ушул.
Эмгек сиңирген артист Бек Борбиев болсо, кыргыздын ырчылык өнөрүндө мыкты ырларды жаңылап ырдап чыгуу илгертен келаткан салт экенин айтып, чыгармалар өз заманына жараша жакшырып, көркөмдөлүп жүрүп отурат дейт.
Азырда мына жаштар ремейк ырдашып, эски ырларды жаңыртып ырдап атышат. Бул албетте мен колдоого алам, туура нерсе деп, анткени биздин өзүбүздүн улутка тиешелүү болгон кайрыктарыбызды, обонду, колоритибизди жоготпогонго таасирин тийгизе турган нерсе, колдоого татырлык нерсе дегенде. Ал эми башка маселе бул баягы жаңы ырлар чыкпай, жаңы обондор чыкпай, обончулар бир кризиске туш келди, обончулук өнөр калып баратабы деген бул албетте башка нерсе.
Композиторлор союзунун төрагасы Турдубек Чокиев ырасында эле кийинки мезгилде жалпы элге алынып кеткен мыкты оондор дээрлик чыкпай калганын, чыккан ырлар калктын калың катмарына сиңбей жатканын, жаш ырчылар азыр ошондуктан кайрадан эски оондорго кайрылууга аргасыз болгонун айтат.
Ушундай кемчиликтерди жоюу үчүн жакшы оондорду издеп, былтыр маданият, маалымат жана туризм министрлиги композиторлор союзу менен биргеликте мыкты оондордун республикалык конкурсун жарыялаган. Ошол конкурстун ичинен 12 ыр тандалып алынган. Анан эми быйыл дагы ошондой конкурсту эми негизи жыл сайын өткөрүп туралы деп алар менен сүйлөшүлгөн.
Дейт Турдубек Чокиев. Бүгүнкү күндө композиторлор союзунда 104 мүчө бар. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Биздин эфирден жаңырган макала жана баяндардын бардыгы Азаттык Чийкит орг сайтыбызга жайгаштырылып турарын дагы бир жолу эскерте кетейин. Ушул эле учурда сайтыбызда эң көп окулуп жаткан жаңылык баяндарга да токтолоюн. Баткендеги социалдык шаарчанын тургундары үн катышты. Равшан Жээнбеков: кландык бандиттик режимден эч нерсе күтпөйм, казак үй камагынан абакка кайтты, бетти канжалатуу спорт эмес. Апта кыргыз тажик диалогу, Путиндин амалы деген макала, баян жана жаңылыктар биздин сайтыбызда эң көп окулуп жаткандардын сап башында турат. Сиз да кирип окуп, өз пикириңизди калтырып туруңуз. Ошентип, бул жарым сааттык эфирибизди жаап жаңы чыгарылышыбызга карай бет алалы. Бишкек студиясында модератор катары мен Эрнист Нурматов иштедим.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат: бизде шексиздик, чын элеби. А эмнеге? Биз бар үчүн чексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көп отурасызбы? Ооба, мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте, Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп оңой. УТВ менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрүү. Окино менен миңдеген фильмдер. Усейф Кидс менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиндигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 566-000-560 телефону жана О-чекитке же сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат. Ак сөз. Ачык коом.